Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35։ Տաղավարում են Նորիկ Արաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մարտի 11-ը, իրանական 1401 թվականի Եսվան դամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ, դուք կընտրեք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Օրաթերթը այսօր գրել է համաասիական համաձայնություն։ Միջազգային վերլուծաբանների կարծիքով Պեկինում Թեհրանի և Ռիադի պայմանավորվածությունը վերսկսելու երկկողմ հարաբերությունները կհանգեցնի տարածաշրջանում այս հարաբերությունների և պայմանավորվածությունների։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան համաձայնության են եկել 7 տարվա ծանր հարաբերություններից հետո Չինաստանի միջնորդությամբ և Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպայից և հավանաբար հարաբերություններ հաստատելու նրանց կամքից ու ցանկությունից հեռու պայմանավորվել են հարաբերություններ հաստատել, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Եվրոպացիների սուքը դատարկ գերեզմանի վրա, գրում է Վաթյանը Էմրուս Օրաթերթը։ Իրանի հետ առևտրի ֆինանսական մեխանիզմի Ինստեքսի լուծարման մասին Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի համատեղ հայտարարության մեջ ասված է. Ինստեքսի 10 բաժնետերեր Բելգիան, Գերմանիան, Ֆինլանդիան, Դանիան, Ֆրանսիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Իսպանիան, Շվեդիան և Անգլիան որոշել են լուծարել Ինստեքսը։ Նրանք հայտարարել են մի կառույցի մահվան մասին, որն ըստ էության չի ծնվել և երկար ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար տեղ չի ունեցել, սակայն նրանք Եվրոպական Եռյակը ակամա հայտարարել են Եվրոպական Դիվանագիտության մահվան մասին։ Քեյհան Օրաթերթում կարդում եմ իրանցի փորձագետների ձեռքբերումը նավթից ացետամինոֆենի արտադրության ցիկլում։ Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական հարցերով փոխնախագահի ներկայությամբ առաջին անգամ ացետամինոֆենի արտադրության ակտիվ բաղադրիչ հանդիսացող պարամինոֆեոլի արտադրության գիծը բացվել է Գիտելիքահենք ընկերությունում, որը գտնվում է Շազանդի Շահիդ Բաբայի տարածքում։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ղալիբաֆ, Իրան Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների վերականգնումը կարևոր քայլ է տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Թեհրանի և Ռիադի միջև հարաբերությունների վերականգնումից հետո սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաները բախվել են միմյանց հետ։ Հնդկաստանը բանակցությունները վարում Իրանի և Հայաստանի հետ Եվրոպատանող նոր միջանցքի վերաբերյալ։ Բրիգադի գեներալ Աշտյանի Յասին ինքնաթիռը կարող է շահագործվել նաև մարտական և աջակցության ինքնաթիռ որպես։ Մաքում Իրանի ներկայացություն, Իրանը վերջնականացրել է Ռուսաստանից Սուխոյ 35 գործանիշների գնման պայմանագիրը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իրան Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների վերականգնումը կարևոր քայլ է Պարսից ծոցի կայունության և տարածաշրջանային համագործակցության և քաղաքական ու տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Սոցիալական ցանցերից մեկն Իրանձնական էջում Ղալիբաֆը հայտարարելով երկու երկրների հարաբերությունների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության մասին հույս է հայտնել, որ մյուս կողմը բարի կամք կդրսևորի, չմիջամտելով երկրի ներքին գործերին և դրական որոշումներ կայացնելով տարածաշրջանային հարցերի հատկապես Լիբանանի, Եմենի վերաբերյալ և Կաջակցի Պաղեստինին։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև Պեկինում կայացած բանակցությունների ընթացքում ուրբաթ օրը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 7 տարի ընդմիջումից հետո վերսկսել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ըստ այդմ, երկու ամսվա ընթացքում Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործ նախարարները կհանդիպեն ապահովելու դեսպանների փոխանակման և դեսպանատների վերաբացման հիմքերը, ինչպես նաև քննարկելու հարաբերությունների վերականգնման հետ կապված հարցերը։ 2016 թվականի հունվարի 3-ին Թեհրանում և Մաշհադում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան և հյուպատոսության վրա իրականացված հարցակումից հետո Ռիադը խզեց իր դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ։ Եբրայերեն լեզվով աղբյուրները հաղորդում են Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների միջև տարաձայնությունների ի հայտ գալու մասին։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան և Իրանը պայմանավորվեցին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, այս ռեժիմի պաշտոնյաները միմյանց մեղադրում են ձախողման մեջ։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հեղում անելով սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական բարձրաստիճան աղբյուրին հայտարարել են, սաուդցիները զգացել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի թուլությունը և հետևաբար սկսել են շարժվել դեպի այլ ուղղությամբ։ Ռասիա Ալյոմ հեռուստաալիքը այս մասին հաղորդել է, որ իսրայելական լրատվամիջոցները ուրբաթ երեկոյան հայտարարել են Սաուդյան Արաբիայի Իրանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնությունը նման է Իսրայելի վրա թքելուն։ Հնդկական լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել է, որ Հնդկաստանը բանակցություններ է վարում Հայաստանի և Իրանի հետ դեպի Ռուսաստան և Եվրոպա նոր առևտրային ուղի ստեղծելու շուրջ։ Ըստ Economic Times-ի հաղորդման, Պարսից ծոց Սև ծով միջանցքի կառուցման առաջարկը անցյալ շաբաթ ներկայացրել է հայկական բարձրաստիճան պատվիրակությունը, որն այցով եղել է Հնդկաստանում։ Դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը նույնպես այցով գտնվում էր Հնդկաստանում։ Առաջարկող միջանցքը, որը կստեղծվի Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին զուգահեռ, կմիասնի Մումբայը Իրանի Բանդարաբասին, այնուհետև կկապվի Հայաստանի և կընթանա դեպի Եվրոպա կամ Ռուսաստան, նշել է օրաթերթը։ Հայաստանը, որի հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ վերջին տարիներին ամրապնդվել են պաշտպանական տեխնիկայի գնման պատճառով, ցանկություն ունի, որ Հնդկաստանը ներդրումներ կատարի Հայաստանի տարածքով միջանցքի համար, Economic Times-ին հայտնել են Հայաստանի կառավարության աղբյուրները։ Պարսից ծոց Սև ծով միջանցքը լավապես համապատասխանում է Հնդկաստանի ծրագրերին, քանի որ այն լրացուցիչ ուղիները փնտրում դեպի Եվրոպա, շրջանցելով Սուեզի ջրանցքը և խուսափելով Ռուսաստան արևմուտք առճակատման բացասական ազդեցությունից։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թերանի հայերեն ռադիոժամից, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարը Յասին ուսումնական ինքնաթիռի զանգվածային արտադրության հոսքագծի բացման առողության ժամանակ ասել է, որ այն կարող է շահագործվել նաև որպես մարտական և աջակցության ինքնաթիռ։ Իրանի հաղորդման համաձայն բրիգադի գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Աշտյանին հայտարարել, որ Իրանի զինված ուժերի մտահոգություններից մեկը օդաչուների պատրաստվածության բարելավումն է, քանի որ օդաչուների պատրաստումը այն վարժանքներից է, որ մեծ նշանակություն ունի, և դրա իրականացումը պայմանավորված է որ տարբեր մակարդակներում համապատասխան ինքնաթիռներ ունենալով։ Բրիգադի գեներալ Աշտյանին հայտարարել է, որ Իրանի պաշտպանության նախարարության ավիացիոն արդյունաբերությունը տարիներ առաջ սկսել է նախագծել Յասին ուսումնավարժական ինքնաթիռը, որի երկրորդ սերունդը ցուցադրվեց այսօր։ Նա հավելել է, այս ուսումնական ինքնաթիռի առանձնահատկությունը դրա նախագիծն է, որը մշակվել է իրանցի մասնագետների կողմից և հնարավորություն է տվել օգտագործել այս մոդելը ռազմական ինքնաթիռների աջակցության համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերի ժամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդին արարողության ժամանակ ասել է, որ Յասին ուսումնավարժական ինքնաթիռի կիրառումը ուսումնավարժական շրջանն ավելի ամբողջական կդարձնի ու կկրճատի դրա ժամկետը։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ Իրանը վերջնականացրել է Ռուսաստանից Սուխոյ 35 կործանիչների քննման պայմանագիրը։ Հայտարարության մեջ ասված է. Սիրիայի կառավարության խնդրանքով 2015 թվականից Իրանն ու Ռուսաստանը Սիրիայում համագործակցում են ահաբեկչության դեմ պայքարում, բայց Ուկրաինայում և Ռուսաստանում Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցություն չկա և Իրանի երկկողմ ռազմական համագործակցություն Սիրիայի հետ կապ չունի։ Ներկայացուցչությունը հավելել է, Իրանը դիմել է մի շարք երկրների կործանիչների գնման համար և Ռուսաստանը հայտարել է, որ պատրաստ է Դրանք վաճառել Թեհրանին, ըստ այս հայտարարության, Սուխոյ 35 կործանիչների տեխնիկական բնութագիրը բավարարում է Իրանի պահանջները։ Ուստի 2020 թվականի հոկտեմբերից եւ Զենքի Էմպարգոյի ավարտից հետո Թեհրանը վերջնականացրեց դրանց գնման պայմանագիրը։ Նշելով, որ Իրանը դատապարտում է հավատքի պատճառով մարդկանց նկատմամբ գործադրված ցանկացած բռնություն, մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչ Սայիդ Իրվանին ասել է. «Ժամանակն է, որպեսզի միջազգային իրավունքը եւ հանրությունը քայլեր ձեռնարկի աշխարհի բնակչության զգալի մասը կազմող մուսուլմանների նկատմամբ ատելության դեմ պայքարելու համար»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպության համատեղնիստում Ամիր Սայիդ Իրվանին հավելել է. «Այսօրվա հանդիպումը ցույց է տալիս ներկաների վճռականությունը, անդրադառնալու իսլամոֆոբիայի խնդրին ներառյալ ատելությունը, խտրականությունը, ահաբեկչական հարձակումները եւ բռնությունը մուսուլմանների եւ նրանց կրոնական սկզբունքների, համոզմունքների եւ ծեսերի դեմ»։ Նա ասել է, «Աշխարհը շարունակում է ականատես լինել Երուսաղեմի եւ օկուպացված Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի դեմսիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի ագրեսիային, իսկ որոշ եվրոպական երկրներում խոսքի ազատության պատրվակով անարգում են Սուրբ Ղուրանը»։ Իրվանին հավելել է, Իրանը գծում է իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կարևորությունը միջազգային հանրության ուշադրություն հրավիրելու մարդու իրավունքների հարգման և կրոնների ու հավատքների բազմազանության հիմամբ հանդուրժողականության և խաղաղության մշակույթի տարածման վրա։ 2022 թվականին ՄԱԿ-ը մարտի 15-ը սահմանել է որպես իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, որը շրջադարձային է համարվում այս երևույթի դեմ պայքարում։ Ադրբեջանի կազմում Արցախի ինտեգրացիայի հարցը Հայաստանը չի քննարկել, ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հարցազրույցից մի հատված ներկայացնում ենք ստորև։ Գրիգորյանն ասել է, ի պատասխան այն հարցին, որ ինչ նկատի ուներ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ։ Գրիգորյանն ասել է, դեռևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեք Սալիվանի եւ Հիքմետ Հաջիևի հետ եւ քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Կարծում եմ, սա նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին երբ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, բայց այս քննարկումները վերջնագրերի մասին չեն, որովհետեւ Ադրբեջանը որոշակի վարքագիծ է դրսեւորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վերջնագրերով խոսել, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղի, նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիան, ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, նկատի ունեմ մարտի 5-ին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարություններ չորեքշաբթի օրը հայտարարել, ահա զանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստվում։ Մեր հաջորդ տուրի համաձայն Հռոմում բնակվող հարյուրավոր իտալացիներ ու պաղեստինցիներ հավաքվել են Իտալիայի վարչապետի պալատի մոտ, բողոքելով Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի Հռոմ կատարած այցի դեմ։ Ցուցարարները դրոշներ ու պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր. «Մենք դեմ ենք սիոնիստերին, ոչ թե հրեաներին. Դադարեցրեք զենք ուղարկել Իսրայել. Պետք է ազատագրվի Պաղեստինը, մենք դեմ ենք Իսրայելցի զինվորների և ավանապնակ սիոնիստների ահաբեկչությանը»։ Այս հակաիսրայելական հանրահավաքի բանախոսները հայտարարեցին, որ «Ղոցը բռնազավթած ռեժիմի զինվորներն անցյալ տարի սպանել են ավելի քան 220 պաղեստինցների, իսկ այս տարվա առաջին երկու ամիսներին սպանել են 78 պաղեստինցների»։ Նրանք ամոթալի են համարել սիոնիստների հանցագործությունների նկատմամբ արևմտյան պաշտոնատարների և մարդու իրավունքների աջակիցների թերում հանդես եկող երկրների պահաստառությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետի Իտալիայի մեկնել այն դեպքում, երբ Իսրայելի հասարակության մեջ սրվել են ներքին բողոքի ակցիաները։ Ղոցի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, ինչպես նաև Իտալիայի կառավարությանը սիոնիստների իրանական քաղաքականության համակայել դարձնելու ճանկերը Բենյամին Նեթանյահուի կարևոր առաջնահերթություններն են Հռոմ կատարած երրորդ այցի և Իտալիայի պաշտոնյաների այդվում այդ երկրի վարչապետ Ջորջա Մելոնի հետ հանդիպման ընթացքում։ Մոսկվայի Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտում ռուս էլիտաների մտածողների համալսարանի պրոֆեսորների, իրանագետների եւ հետազոտողների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ նոր աշխարհակարգը ռուսական էլիտաների տեսանկյունից եւ միակողմանության դեմ պայքարը գիտաժողով։ Ռուսաստանի միջազգային դեսպան Քազեմ Ջալալին այս համաժողովում ասել է, իսլամական հեղափոխության գերակույն առաջնորդը բազմիցս մատնանշել է նոր աշխարհակարգի ձևավորումը եւ Ամերիկայի առանցքայինությամբ համակարգի տապալումը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ ներկայիս վատթարացող կարգը նախորդ տասնամյակների զարգացումների արդյունք է եւ այսօր այլևս արդյունավետ չէ։ Ջալալին մատնանշել է միակողմանիության բացասական հետևանքները աշխարհում խաղաղության, անվտանգության, բարգավաճման եւ արդարության վրա եւ հավելել է, որ աշխարհում տիրող հակամարտությունն ու անարդարությունը ներառյալ ԱՄՆ-ի հարձակումը Իրաքի Աֆղանստանի վրա եւ անկայունություն Սիրիայում, Եմենում եւ Պաղեստինում ԱՄՆ եւ Արևմուտքի միակողմանի քաղաքականության արդյունք է։ Նա Իրանի արտաքին քաղաքականությունը համարեց հիմնված ամերիկյան միակողմանի քաղաքականության դիմակայելու եւ բազմակողմ մոտեցումներում Թեհրանի դերի վրա եւ հստակեցրել է, որ անկախ երկրների դեմ միակողմանի մոտեցումը ամենակարևոր սպառնալիքն է միջազգային հանրության համար։ Ռուս մասնագետները կարևոր են համարել նաև Ռուսաստանի փոխգործակցության ձևը եւ միակողմանիության դեմ կանգնելու առանցքը նոր աշխարհակարգի կառուցվածքային առանձնահատկությունները եւ նոր աշխարհակարգում Իրանի եւ Ռուսաստանի դերը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Եվրամիությունը ընդգծում է Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոպկե Հոքոստրան Եվրամիության անունից եւս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի Հանրապետության զորքերի դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոպկե Հոքոստան ի պատասխան այս երկրի որոշ խորհրդարանականների հարցին նա հաստատել է ադրբեջանական բանակի կողմից հայկական հողերի որոշ հատվածների օկուպացումը եւ ասել. Եվրամիությունը պահանջում է ադրբեջանական զորքերը նահանջեն մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի սահմաններ։ Ադրբեջանական բանակի ուժերը սեպտեմբերի 12-ին մտել են Հայաստանի տարածք Լաչինի միջանցք եւ դեռևս վերահսկում են այս ճանապարհը։ Չնայած Բաքվի անտարբերությանը, միջազգային պահանջները շարունակվում են հայկական տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրս բերման վերաբերյալ։ Չնայած 2020 թվականին Բաքվի եւ Երևանի միջև 10 կետից բաղկացած համաձայնագիրի ստորագրմանը, կարծես թե Լաչինի միջանցքը գրավելու Ադրբեջանի ջանքերը ավելի մեծ նպատակներ են ապնդում։ Բաքվի իշխանությունները փորձել են բարձրացնել հողերի փոխանակման հարցը, այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը հակազդեց Հայաստանի հարավային Զանգեզուրի միջանցքի փոխանակմանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել է, Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը փոխելու եւ Լաչինի միջանցքն այլ երթուղիով փոխարինելու Ադրբեջանի պնդումները լեգիտիմ չեն։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետին, որը վերաբերում է Լաչինի միջանցքի ստեղծման եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապի հաստատման խնդրին, Արմեն Գրիգորյանը ասել է. Ռուսական, հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի համաձայնությամբ ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո Երամյա հնարավորություն է կանխատեսվել Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու նախագծման եւ կառուցման համար։ 2020 թվականին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը ցույց են տալիս, որ Լաչինի միջանցքում Իլհամ Ալիևի կառավարության ռազմական ճնշումը այլ նպատակներ ունի, որոնք կարող են ճնշում լինել հայերի վրա Հայաստանի հարավային տարածքների մի մասը ստանալու համար։ Հարավային Հայաստանի հողերը Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում Երևանի պետական այրերը ստորագրած կլինեն Հայաստանի անկախության և տարածքային ամբողջականության աստիճանական մահը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները օտարերկրացիների խորհրդով փորձում են ուժեղացնել ճնշումը երկու երկրների վրա, կոտրելով Հայաստանի և Իրանի միջև ցամաքային կապը։ Ամփոփելով Բաքվի իշխանությունների վարկակիցը իր հարևանները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ պետք է ասել, որ Իլհամ Ալիևի պետական պաշտոնյաների կողմից միջազգային զգուշացումների անտեսելը բացասական հետևանքներ կունենա այս երկրի համար։ Ղարաբաղի հայերի խնդիրը հիմնականում վերաբերում է մարդու իրավունքների խնդիրներին և ղարաբաղցիների Հայաստանի հետ կապի անչատմանը։ Սա կարող է մեծացնել ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու Իլհամ Ալիևի կառավարության խնդիրները և Ադրբեջանի հողերի մի մասի բաժանումը ընդամենը մի քայլ կլինի այս հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրի դեմ։ Եթերում հայրեն ռադիո ժամն է, թանգագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ծրագրի այս բաժնում, առաջարկում ենք նախ ունկնդրել 7 օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչատ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու պարին։ Մնացեք բարյավ ու խաղությամբ, բայց շարունակեք ընկերակցել հայրեն ռադիոժամին։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարի հանդիպում, սիրելի ունկնդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումներում կներկայացնենք ազերի երաժշտությունը, ընկերակցեք մեզ։
Իրանի ազերիները պարսկալեզուներից հետո Իրանի երկրորդ մեծ էթնիկ խումբն են, որոնք առավելաբար բնակվում են Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջանում և Կասպից ծովից մինչև Ուրմիայի լճի մինչև ընկած հատվածում։ Ադրբատականցիների մայրենի լեզուն ազերի թուրքերենն է և կառուցվածքը նման է Ստամբուլի թուրքերենի, սակայն քերականությունը մասամբ տարբեր է։ Շատ իրանագետներ ամոզված են, որ Իրանում ազերի լեզուն արիական արմատներ ունի։
Ազերի երաժշտությունը լեզվի նման շատ հին է և վաղեմիությունը հասնում է հազարամյակների և այս ժամանակաշրջանում վերածվել է Իրանի այս տարածքի ժողովրդի մշակույթի կարևոր մասնիկի։ Պատմության ընթացքում ատրպատականը եղել է տարբեր կայսրությունների և մշակույթների մասը, ուստի նրա տեղական երաժշտությունը ազդվել է այս պատմական իրադարձություններից։ Ատրպատականի երաժշտության պատմությունը միախառնված է իրանական, արաբական և թուրքական արվեստի և մուղամի արվեստի հետ։
Ազերի ականավոր երաժիշներից և ազերի երաժշտության նշանավոր տեսաբաններից են եղել Սաֆիեդդին Ուրմավին և Աբդուլղադեր Մարաղեին։ Աբդուլղադեր Մարաղեին իրանցի նշանավոր երաժիշտ է, ով ապրել է Մարաղեում 1360-ից 1435 թվականների կեսերին, իրանական օրացույցով 757-ից 838 թվականները։ Երաժշտության մեջ նա եղել է Սաֆիեդդին Ուրմավիի հետևորդը։ Աբդուլղադերը երգի վարպետ էր և շատ եղեցիկ էր նվագում ուդը և վարպետ էր բալադները հորինելու գործում։ Ոմանք նրան համարում են թուրքական Մուղամի հայրը և դասում Իրանի երաժշտության այնպիսի մեծերի կողքին, ինչպիսիք են Ֆարաբին, Ավիցենան, Սաֆիեդդին Ուրմավին և Ղոթբեդդին Շիրազին։
Քիչ հետո միասին լսենք այս մեծ երաժշտի գեղեցիկ բալադներից մեկը, ով հայտնի է նաև որպես երաժշտության երկրորդ ուսուցիչ։ Այն Աբդուլղադեր Մարաղեի երաժշտական խմբի կողմից հավաքվել է Շողնամե անվանումով ալբոմում, Հոմայուն Շաջարյանի կատարումով։
Տեղական երգերը համարվում են յուրաքանչյուր ազգի ու երկրի առաջին երաժշտությունը։ Տխրություններն ու ուրախությունները, անհաջողություններն ու հաղթանակները և ժողովրդի հերոսներն ու ականավոր դեմքերը իրենց տեղն ունեն այս երաժշտության մեջ, որի պատճառով դա յուրահատուկ արժեք է վայելու։ Աշխարհում չկա մի ազգ կամ էթնիկ խումբ, որը չունենա տեղական երաժշտություն, նույնիսկ ամենահեռավոր էթնիկ խմբերը, որոնց մոտ արվեստը շատ էլ տարածված չէ, ունեն տեղական ժողովրդական երգեր։ Մարդն ինչպես մայրենի լեզուն է սովորում, այնպես էլ հայրենի ու տեղական երգերն է սովորում ու դրական արձագանքում դրանց, և հակառակը օտար մշակույթների մեղեդիների դիմաց շատ էլ չի հակաստում։
Ազերի տեղական երաժշտությունը պարունակում է աշուղների արվեստը, մի արվեստ, որտեղ միաձուլված են պոեզիան, պատմվածքը, պարն ու երաժշտությունը։ Կան նաև ազերի ավանդական պարերի տարբեր տեսակներ, որոնք հաճախ կատարվում են արագ երաժշտությամբ։ Ընդհանրապես աշուղները շրջիկ երաժիշներ են, ովքեր նվագում են, և նրանց երգի հիմքը իմպրովիզացիան է։ Աշուղի և երգչի տարբերությունն այն է, որ աշուղը երգելիս նաև խաղարկությամբ է զբաղվում, իսկ աշուղի և դերասանի տարբերությունն այն է, որ աշուղը բոլոր դերերը կատարում է մեկ արարում և միաժամանակ պատմում է պատմությունը։ Ամենակարևորն այն է, որ աշուղը ի տարբերություն երգիչների և դերասանների ինքն է ստեղծում կատարման վայրը, ինքն է հեղինակն ու կոմպոզիտորը, երբեմն էլ կարող է պոեզիա երգել հանդիսությունների ժամանակ։
Երբ աշուղը ցանկանում է նվագել, գաննում եւ պաշտոնական հագուստով եւ կատարում արվեստը։ Երբեմն ունկնդիրներին եւ դիտորդներին խանդավառելու համար ծրագրի ընթացքում նա մի շարք շարժումներ է կատարում, ինչպիսիք են նվագարանի թասը կամ կոթը բարձրացնելն ու իջեցնելը կամ նվագարանը դնել պարանոցի հետևում կամ ոտքերը գետին խփել, հատկապես էպիկական երգեր կատարելիս։ Աշուղը նվագող եւ երաժիշտ է, նրա էությունը բացահայտվում է իր նվագարանով եւ առանց իր նվագարանի նա կատարյալ արվեստագետ չէ։
Անցյալում հիշյալ արվեստագետներին աշուղներ անվանելուց բացի անվանում էին նաև ուզան, վարսաղ և յանշաղ։ Պատմության ընթացքում աշուղները մասնակցելով հարսանյաց հանդեսներին ու սկո արարողություններին հետաքրքրված ժողովրդի համար պատմում էին ադրպատականի էպիկական ու խրատական պատմությունները՝ Քյորողլու, Ասլի և Քյարամ, Հեյդար և Բահրամ և Շահ Իսմայել և ադրպատականի մեծ հայրենիքի տարբեր տարածքների ու գյուղերի լուրերն ու տեղեկությունները փոխանցում էին միմյանց։ Շահ Իսմայելի պատմությունը այս աշուղների պատմություններից մեկն է։ Այժմ միասին լսենք այն Մասիոլա Ռեզայի կատարմամբ։
Kasırda yaylaşan güzel, güzel mi yer dünya yok? Perişan olmuş halları, perişan olmuş telleri, kay sona sel gölü yoktur, kay sona sel gölü yoktur.
Միասին լսեցինք Շահ Իսմայելի և Փերի աշուղական պատմությունը։ Սեփյանների դինաստիայի հիմնադիր Շահ Իսմայելը աշուղների ամենակարևոր պատմություններից մեկի հերոսն է։ Նա սիրահարված մի մարդ է, ով սուրը փոխարինել է նվագարանով։ Աշուղական մեկ այլ պատմություն Քյուրողլու էպոսն է։ Քյուրողլուն բազմաթիվ թուրք ժողովրդների ընդհանուր էպիկական հերոսն է, սկսած ազերիներից, Թուրքիայի թուրքերից մինչև թուրքմեններ, ուզբեկներ եւ ղաշխայիներ։
Քյուրողլու հերոսական պատմությունը շատ հայտնի է եւ ազգիս պե առնում Շահ Աբասի ժամանակաշրջանի իրադարձություններից եւ այս շրջանի սոցիալական վիճակից։ Այս պատմությունը ներքին ու արտաքին թշնամիների դեմ ժողովրդի երկարատև պայքարի էպիկական եւ գեղեցիկ պատկերացումն է։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քյորողլի էպոսից մի հատված։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտեցինք այս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, հուսանք հաճույքով եք ունկնդրել ծրագիրը։ Առաջիկա ծրագրի ընթացքում ձեզ հետ խոսելու ենք ադրպատականի մուղամի և այս տարածքի երաժշտական այլ ժանրերի մասին։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ հիշեցնում ենք Թերանի հայրենի ռադիոժամի կայքի հասցեն parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61, Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք տիկին Զիբա Ազիզիի հետ։ Ընկերակցեք մեզ։
Նա այնքան վճռական էր նայում հորիզոնին, կարծես այդ կետը, որտեղ նա կանգնած է, իր ամբողջ աշխարհն է։ Նույն հին կավից պատրաստված տանը, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ գոմից լսվում էր գարանձայնը ու շոյում ականջը, իսկ բակի անկյունում թոնրի կենսատու հացի բույրը շատ հաճելի էր, ինչպես նրա գյուղացի լինելու պարզությունն ու աղջկական երազանքների գեղեցկությունը, այս պարզ ասեղնագործված բելուչական տարազով և նրա խոսքերում թաքնված անկեղծությամբ ու ազնվությամբ։
Այս պարզ նախադասությունները բավական են Զիբա Ազիզիին, ՄԱԿ-ի տվյալներով աշխարհի 4-րդ ստեղծագործ յուղացի տիկնոջը ներկայացնելու համար։ 38-ամյա Զիբա Ազիզին ծնվել է Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Ղասրեղանդ շրջկենտրոնի Ազիզաբադ գյուղում։ Այս նվիրյալ ուսուցիչը մշակութային և գեղարվեստական գործնեությունը դարձրել է իր գործնեության առանցքը։
Նա մի կողմից կրթում և ուղղորդում է գյուղի աղջիկներին և բարձրացնում նրանց իրազեկության մակարդակը այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են գյուղական վայրերում ապրող երեխաների ամուսնությունը և այդ սխալ ամուսնությունների կանխումը։ Նա նաև որոշ դպրոցներում կրթելու հնարավորություն է ստեղծում։ Իսկ մյուս կողմից գյուղական ձեռարվեստի վերականգնման և ֆինանսական խնդիրներ ունեցող կանանց համար եկամուտ ապահովելու նպատակով նրանց ասեղնագործություն է սովորեցնում։
Համատեղելով այս հայրենի արվեստը ժամանակակից արվեստների հետ, Զիբա Ազիզին ստեղծել է հատուկ բրենդ, որը կոչվում է Նորա։ Ազիզաբադ գյուղի համար տիկին Ազիզիի բոլոր մարդասիրական ծառայությունների շարքում ամենաակնառուներից է հոգեհոգեսոցիալական վերականգնողական կրթական կենտրոնի ստեղծումը։ Նա Խանալամ կենտրոնում կրթեց այն երեխաներին, որոնք հնարավորություն չունեին ուսում ստանալ դպրոցում։ Նա այս տարածքի բոլոր աղջիկների ու տղաների համար ստեղծել է հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը հավասար ուսում ստանան։ Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում էլ ավելի ենք ծանոթանալու այս ակտիվ տիկնոջ հետ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հենց մանկության շրջանում Զիբան լավ գիտեր, որ միայն հրաշքը կարող է իրականացնել իր երազանքները, բայց ոչ մի պահ չկարողացավ դադարեցնել իր ջանքերը։ Նրան մտահոգում էին սահմանափակումներն ու չգրված կանոնները, որոնք խոչընդոտում էին գյուղի աղջիկների առաջընթացին։ Նա սրտնեղվում էր, երբ տեսնում էր տղաները կարող են առանց խոչընդոտների դպրոց գնալ ու դաս սովորել, իսկ բոլոր աղջիկները փոքր տարիքում գնում են ամուսնու տուն կամ մնում են անգրագետ։ Այդ իսկ պատճառով, չնայած բոլոր դժվարություններին ու խնդիրներին, նա միայնակ կանգնեց ընտանիքի առջև սովորելու նպատակով նրանց համաձայնությունը ստանալու համար։ Ես պետք է սովորեի և բոլորին ապացուցեի, որ աղջիկներն էլ սովորելու իրավունք ունեն։ Մեր գյուղում ոչ դպրոց կար, ոչ էլ ուսուցիչների համար գիշերելու տեղ, ասում է Զիբան։
Բայց մի դեպք մի դուր բացեց, կամ կարելի ասել հնարավորություն ստեղծեց տիկին Զիբայի կյանքում։ Մի օր մի քանի ուսուցիչներ առաջին անգամ եկան գյուղ, այդ գյուղի ու շրջակա գյուղերի երեխաներին կրթելու նպատակով, բայց նրանք որտեղ պետք է երեխաներին դա սովորեցնեին։ Լուրը հասնում է գյուղի ճերմակ մորուքով ու մարդկանց հանգույցները լուծող Զիբայի պապիկի ականջին։ Պապիկը հենց իր տան դիմաց գտնվող հին տունը դարձնում է ուսուցիչների դասավանդման վայրը։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էի, որ հենց մեր տան դիմաց դպրոց կա, տխրում էի։ Ես զգացի, որ այն, ինչ ուզում եմ, մի քանի քայլ այն կողմ է, բայց չեմ կարողանում ստանալ։ Մինչև հազար դժվարությամբ ստացա պապիկիս համաձայնությունը, որ շարունակեմ կրթությունս, և նրա օգնությամբ կարողացա համոզել նաև մորս, ասում է Զիբան։
Զիբա Ազիզին սովորելու և աշխատելու ծանր օրեր թիկունքում թողնելուց հետո կարողացավ դիպլոմը ստանալ։ Նա ասում է, երբ ստացա դիպլոմս, ավելի հուսադրվեցի, որովհետև ես մեծ աշխատանք էի կատարել և կարող էի ավելի հեշտությամբ գնալ տարբեր գյուղեր։ Ես ինքս ինձ խոստացել եմ անապահով վայրերում ապրող բոլոր աղջիկների կրթությունն ապահովել։ Սա շատ դժվար էր։ Այս գյուղերից շատերն ընդհանրապես ճանապարհ չունեին, և մենք ստիպված էինք երկար ճանապարհ անցնել բեռնատարներով կամ ոտքով գյուղից գյուղ գնալ, որպեսզի չփակվեին գրագիտության շարժման դասընթացները։ Շատ գյուղացի կանայք և աղջիկներ կարողացան նվազագույն կրթություն ստանալ գրագիտության այս դասարաններում։
Զիբան նույն տարում, որ դիպլոմ ստացավ, ընդունվեց մանկավարժական համալսարան, բայց քանի որ ուշացումով իմացավ այդ մասին, չհաջողեց գրանցել իր անունը համալսարանում։ Նա կրկնակի ջանքեր գործադրեց և հաջորդ տարի հաճախեց համալսարան, բայց համալսարան գնալը նրան չէր խանգարում ակտիվ լինել գրագիտության շարժման մեջ։ Գրագիտության դասընթացները հույսի նշյուլ էին գյուղի շատ կանաց ու աղջիկների կյանքում։ Ես միշտ ցանկացել եմ համալսարանից հետո գնալ կրթադաստիարակության կենտրոն և շարունակել ավելի մասնագիտացված և գիտական մասշտաբով կրթել այս տարածքի աղջիկներին, ասում է Զիբա Ազիզին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թեհրանի ռադիոյեթերում է Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդման հերթական համարը։
Տիկին Ազիզի ուսուցումը գյուղում չի սահմանափակվում միայն ուսուցչի աշխատանքով։ Նա բացի ուսուցիչ լինելուց դառնում է նաև գյուղի բարեկորց։ Զիբա Ազիզին ասում է, մեր գյուղական շրջաններն էլ էին զրկված շատ հնարավորություններից։ Այդ պատճառով մենք կապ հաստատեցինք բարեկորցների խմբի հետ և այս գործունեությանը համահունչ ծանոթացանք Իմամալի անվան ընկերակցության հետ։ Եվ սա հիմք հանդիսացավ 1396 թվականին Ղասրեղանդում իրանական տան ստեղծման համար։ Այս տան բացմամբ մենք կարողացանք կրթել 28 երեխաների, ովքեր զրկվել էին կրթվելու իրավունքից։ Դպրոց ընդունված երեխաները հաճախում էին և դպրոցական, և մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, որովհետև նրանցից շատերի դպրոցից զրկվելու պատճառը աղքատություն էր։ Այդ իսկ պատճառով ես փորձել եմ երեխաներին հնարավորություն տալ գումար աշխատել, սովորեցնելով տեղական հմտություններ։ Երեխաների արտադրած արտադրանքը մենք վաճառում ենք, և դա ավելի էր մոտիվացնում երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։
Տիկին Ազիզի կյանքի ոլորապտույտ ճանապարհին անգամ ամուսնությունը չէր կարող խոչընդոտել իր երազանքների համար գծած ուղին։ Ամուսնությանս առաջին պայմանը ամուսնուս ուղեկցելն էր այս աշխատանքներում։ Աշխատանքներ, որոնք արդյունքի չէին հասնի, եթե չլիներ ամուսնուս ընկերակցությունն ու սրտակցությունը, ասում է նա։
Զիբան անում է ամեն ինչ, որպես հիվերացնի աղքատության արմատներն իր ծննդավայրում, անգամ ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվում։ Նա ասում է.
Ղասրի եղանդում այսօր 20 ընտանիք ասեղնագործության ոլորտում պատվերներ է կատարում և գումար վաստակում, իսկ Սարբազում 20 ընտանիք ակտիվ է մեր ընկերության արտադրանքի արտադրության ոլորտում։ Ինձ համար ճանապարհ բացվեց բարերարների հետ շփվելու համար։ Մինչ օրս այս տարածքում 200-ից ավելի դպրոց է կառուցվել ու վերանորոգվել բարերարների միջոցներով։
Գործարկվել են բազմաթիվ գրադարաններ, խմելու ջրի խնդիրը լուծելու համար կառուցվել են մի քանի ջրամբարներ, բացահայտվեցին անապահով ընտանիքները, և տարածքի բնակիչներին ու աշակերտներին բաժանվեցին սննդի փաթեթներ և գրենական պիտույքներ։ Ավելի կարևոր է, որ խիստ և խտրական հայացքները մեծ չափով մարել են, և իմ գյուղի և շրջակա գյուղերի շատ երիտասարդներ մեծ հույսեր են փայփայում ապագայի նկատմամբ, ասում է Զիբա Ազիզի։
Տիկին Զիբա Ազիզին 2018 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպության կանանց համաշխարային հիմնադրամի կողմից ընտրվեց որպես գյուղի 4-րդ ստեղծագործ կին աշխարհում։ Այս ընտրությունը արվել է ընտանիքների, հատկապես այս շրջանի գյուղերի կանաց և աղջիկների կրթության և իրազեկման ոլորտում նրա կատարած մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Կանանց միջազգային հիմնադրամը, որը ՄԱԿ-ի խորհրդատվական օղակներից մեկն է կանանց հարցերում, գյուղական կյանքում կանանց ստեղծագործական մրցանակը շնորեց Զիբա Ազիզիին։ Նա ասում է.
Ես միշտ հավատում էի, որ կարող եմ իմ տարեկիցներից տարբեր ճանապարհով գնալ, բայց երբ դարձա աշխարհի 4-րդ ընտրված կինը և առաջին իրանցի կինը, հասկացա, որ դժվարին ճանապարհ եմ կտրել։ Եվ պատասխանատու եմ Իրանի հեռավոր գյուղերում ապրող կանանց ու աղջիկների համար։ Ինչու՞ չէ նաև այլ երկրների անապահով շրջաններում ապրող կանանց ու աղջիկների համար։ Ընկերներիցս շատերն ուրախ էին, որ իմ քրտնաջան աշխատանքն ու շուրջօրյա գործունեությունը արդյունք տվեցին։ Ուրախ եմ նաև, որ Ազիզաբադ գյուղի և Ղասրե Կանջ շրջկենտրոնի բնակիչների մոտիվացիան կրկնապատկվել է և աշխատելու ոգին վերածնվել այս շրջանի երիտասարդության մոտ։
Ձեռարվեստի ոլորտում գործնեությունը շարունակում է մնալ այն աշխատանքներից, որը ոչ միայն ներքին հաճախորդներ ունի, այլև շատերն են ձեռարվեստով հետաքրքրված համաշխարհային շուկաներում։ Ասեղնագործությունն այն ձեռագործ աշխատանքներից է, որն անուշադրության էր մատնվել, սակայն վերջին 2 տարիներին Տիկին Ազիզիի շուրջօրյա ջանքերի շնորհիվ նոր շունչ է ստացել։ Տիկին Ազիզին այս մասին ասում է. Ասեղնագործությունն այն արվեստն էր, որով ես ակտիվորեն զբաղվում էի երիտասարդության ու պատանեկության տարիներին, հատկապես ամռանը։ Համալսարան ավարտելուց հետո ինքս ինձ ասում էի. Ինչու այս արվեստն ավելի ու ավելի չտարածենք, արվեստ, որն առանձնահատուկ է ինձ և մեր գյուղին, և այլ վայրերի մարդկանց ծանոթ չէ։ Որոշ ժամանակ անց բարեբախտաբար գտա մի քանի բարերարների, ովքեր համաձայնեցին գյուղացի կանանց աշխատանքի ընդունելու և ասեղնագործության արվեստը խթանելու իմ առաջարկին։
Իհարկե, մի խումբ բարերար ուսանողներ նույնպես շատ են աջակցել, որպեսի հյուսված արդյունաբերությունը տարածեմ Սիստան և Բելուչեստան նահանգում։ Ներկայումս մեզ հետ հետևողականորեն աշխատում է ավելի քան 30 կին։ Իմ գյուղում մոտ 20 հոգի միասին են աշխատում, այսինքն շուրջ 51 կին հաց է վաստակում այս աշխատանքով և դրա աշխատավարձով։
Զիբա Ազիզին հազարավոր իրանցի կանանցից մեկն է, ով իր ջանքերով ու հետևողական աշխատանքով կարողացավ հույսի ու կյանքի հորիզոններ բացել գյուղացիների սրտերում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրկում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, բոլոր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել եւ տեսնել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ռադիոյի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։